aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pred vama su aktuelnosti u kojima ćete čuti o hapšenju specijalaca poslije prošlogodišnjeg razbojništva kada je ukradeno 600.000 maraka. Danas je potvrđeno da niko od uhapšenih pripadnika MUP-a nikada nije bio u obezbeđenju predsjednika Republike Milorada Dodika ili premijerke Željke Cvijanović. Također u današnjoj emisiji o političkoj sceni koja i danas retorički su obračuni izabranih predstavnika vlasti srpske i srpskih predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine. U emisiji Aktuelnosti Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila rekordan prihod u 2015. godini u iznosu većem od 6 milijardi 300 miliona maraka. Za sada nisu realna očekivanja da dođe do intenzivnijeg naoružavanja u regionu, a prije svega Srbije i Hrvatske, istakao za Radio Republike Srpske komentator beogradske politike Miroslav Lazanski. Ostanite uz nas.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Never.
17:08, pratite emisiju Aktuelnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da je uhapšeno 7 lica, od kojih 5 pripadnika specijalne policije osumnjičenih za pljačku blindiranog vozila iz kojeg je ukradeno 600.000 maraka, a riječ je o novcu iz Unicredit banke koji je trebalo da bude transportovan u centralu u Zagrebu. Uhapšeni su policajci Vlada Malić, Goran Paraš, Aleksandar Popović, Željko Inđić i Goran Janjuz, a civilna lica su Oleg Banda i Daniel Kuzmić. Daniel Kuzmić iz Kotor Varoša je radnik sektor securitya koji je bio zaposlen u centrali Unicredit banke i za kojeg se sumnjalo da je bio u vezi sa pljačkašima blindiranog vozila 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka – Gradiška. Prve informacije o ovom slučaju objasnio je ministar Lukač, stigle su baš iz specijalne jedinice.
Upravo uz rad komandanta i njegovih prvih saradnika kao i određenih policajaca u jedinici, došlo se do ovih informacija. I upravo je komandant sa svojim prvim saradnicima i određenim brojem policajaca iz jedinice donio informacije da postoji mogućnost umješanosti pripadnika jedinice u izvršenju ovog krivičnog djela. Da nismo imali te informacije, možda bi ostali u čvrsto kako i ne bi uspjeli ovo da riješimo kao što smo riješili. Ovo u svakom slučaju treba da bude plus Ministarstvu unutrašnjih poslova zato što je riješio ovaj slučaj, jer ovo je veoma složen slučaj koji je urađen na takav način da nam je trebalo više mjeseci da otkrijemo sve detalje i da ovo privedemo kraju. Što jeste sposobnost Ministarstva unutrašnjih poslova da može da se bori i protiv kriminalaca u svojim redovima. I mislim da je to veliki plus ministarstva. Ovo je dokaz da je Ministarstvo unutrašnjih poslova će u svakom trenutku i na svakom koraku da se bori protiv svakog ko je spreman da vrši bilo koju vrstu krivičnog djela i da se krije iza uniforme i da se krije iza Ministarstva unutrašnjih poslova. I zato pozdravljam i saradnju sa specijalnim tužilaštvom koje nam je uvijek pri ruci i mnogo pomoglo i u ovom slučaju i mnogim drugim i nadamo se u buduće da ćemo zajednički riješiti mnoga teška krivična djela u Republici Srpskoj. Što se tiče odgovornosti za učinjena krivična djela pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, odgovornost nosi onaj koji je učinilac krivičnog djela, niko drugi. Ovi ljudi su punoljetni, oni odgovaraju za svoje djela. Njihova lična odluka je da se bave kriminalom i pokušavaju to da rade pod zaštitom uniforme i policijske značke. Ja sam više puta upozoravao na konferencijama za štampu i vi ste tu bili prisutni i upozoravao na to i ovim putem i sada pozivam sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da im ne pada na pamet da se bave kriminalnim aktivnostima, jer neće ih zaštiti ni uniforma koju nose, ni policijska značka ako odluče da se bave bilo kojom vrstom kriminala. Završit će kao i oni svi do sada što su završili, kao i u ovom slučaju sankcionisat ćemo ih i to što su pripadnici ministarstva, samo im je otužavajuća okolnost pred sudskim organima.
Niko od uhapšenih pripadnika MUP-a Republike Srpske nikada nije bio u obezbeđenju ni predsjednika Republike Milorada Dodika, niti njegove porodice ili imovine, potvrđeno je u kabinetu predsjednika Republike. U kabinetu predsjednika Republike rečeno je da nisu tačne tvrdnje lidera Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanka Mihajlice da su neki od uhapšenih pripadnika MUP-a bili u najužem obezbeđenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske saopšteno je da niko od uhapšenih pripadnika specijalne jedinice policije Republike Srpske nikad nije bio angažovan na poslovima obezbeđenja predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović, kao ni članova njene porodice. Reagujući na optužbe Mihajlice, premijerka izjavila Srni da on nije dorastao zadatku da bude predsjednik Odbora za bezbednost Narodne skupštine. Da jeste, onda bi pohvalio aktivnosti MUP-a koje rade na rasvjetljavanju ovako teškog krivičnog djela, umjesto da širi dezinformacije i neistine, zaključila je Željka Cvijanović.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark
we go home. just a perfect day.
Feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
Just a perfect day.
Problems all left alone. A weekender's on our own.
It's such fun. Just a perfect day.
You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good.
Yeah.
It's such a perfect day.
Such a perfect day. You just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
You're going to be just what you sow.
To read
just what you saw.
Day 17 časova 17 minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na političkoj sceni danas retorički obračun izabranih predstavnika vlasti Srpske i srpskih predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić na konferenciji za novinare u Banja Luci nazvao je politiku Milorada Dodika politikom sukoba među srpskim narodom, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na Ivanovićeve navode, izjavio je da narod Republike Srpske veoma dobro razumije šta se dešava na političkoj sceni i u Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i da mu za velika objašnjenja ne trebaju ni on ni Mladen Ivanić. Informiše Zorana Marković.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić povodom nedavnih izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika rekao je da bi predsjednik Srpske trebalo da narodu pruži osjećaj prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti, a ne da ga, kako kaže, uvodi u svađe i sukobe.
Dakle, moje mišljenje je da samo nepristojan i nevaspitan čovjek može Srbe dijeliti na dane Božića i na dan Republike Srpske. Vrlo to teško dolazi, posebno kad dolazi od predsjednika Republike Srpske koji treba da radi potpuno drugačije stvari. S obzirom da je to princip ton kojim se ophodio predsjednik, jasno je da to pokazuje da on osjeća da je prošlost i da o suštinskim stvarima kuda Republika Srpska treba da ide, on nema šta da kaže. I zato se služi samo uvredama, najnižim mogućim riječnikom, u kome ja nemam namjeru da učestvujem. Nemam se namjeru takvom se Dodikom u primitivizmu. I ne mislim da iko treba da se sa njim takmiči u primitivizmu, jer je tu bitku teško i dobiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je na ovu izjavu odgovarajući da je Ivanić vaspitan u duhu rasprodaje svega što pripada Srbima i Republici Srpskoj.
Dar oni koji varaju svoj narod, koji trguju nacionalnim interesima, kleveću svoju republiku gdje god odu van, imaju pravo da se pozivaju na Božić ili Dan Republike. Iste one republike koje zarad ličnog konformizma oni olako trguju ojačavajući sistem van ustava u Bosni i Hercegovini. Mladen Ivanić u svom konformističkom političkom životu može da se pohvali samom funkcijama na kojima je bio. Rezultati njegovog političkog djelovanja Republike Srpske i njegove građane koštali su stotine i stotine miliona maraka, a što je gore i nadležnosti koju Ivanić galantno prepuštao i prenosio na nivo Bosne i Hercegovine. Tako Ivanić valjda vidi vaspitanog političara, nesklonog sukobima i uživa u činjenici da je blizak saradnik sa Bakirom Izetbegovićem u realizaciji jačanja unitarne Bosne i Hercegovine. Eto, ja nisam tog i takvog vaspitanja i drago mi je što nisam i drago mi je što ne dijelim te vrijednosti sa Mladenom Ivanićem.
Komentarišući primjedbe predsjednika Republike Srpske o njegovom angažmanu kada se raspravljalo o rezoluciji o Srebrenici, Ivanić je naveo da je dao ogroman doprinos da ona ne bude usvojena u Savjetu bezbjednosti, dok predsjednik Srpske i dalje ističe da su Rusija, Srbija i vlada Srpske u ovom pitanju pokazale više odgovornosti od srpskog člana predsjedništva BiH.
Moje pismo ti je otišlo Savjetu bezbjednosti i to pismo je bilo presudno kao dokaz da u Bosni i Hercegovini svi ne misle o rezoluciji o Srebrenici na isti način. Krajnji rezultat je da ta rezolucija nije usvojena. Ja sam bio u svakodnevnom ličnom kontaktu sa ključnim ljudima prijateljskih zemalja koje su bile protiv donošenja rezolucije. I to najbolje govori kako sam radio i šta sam uradio.
Pokazali su više odgovornosti od srpskog člana predsjedništva koji i danas, vaspitan u duhu rasprodaje svega što je srpsko, laže svoj narod o tobošnjem utjecaju nekog njegovog pisma na neusvajanje rezolucije. Zar Ivanić zaista misli da je ovaj narod ograničen i da ne zna ko je presudno utjecao na neusvajanje te rezolucije? Zar može toliko da podcijeni zdrav razum ove nacije tvrdeći da je njegovo pismo zapadnjacima rezultiralo ruskim vetom u Savjetu bezbednosti? Ako je, i od Ivanića mnogo je.
Na konferenciji za novinare u Banja Luci Ivanić je govoreći o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH rekao da Republika Srpska ima pravo na ovaj mehanizam, ali da se njime ne rješavaju problemi u pravosuđu BiH.
Prvo mislim da Republika Srpska ima pravo na referendum. Drugo mislim da postoje ogromni problemi u pravosuđu, ali ne mislim da je referendum pravi mehanizam kako se ta pitanja trebaju rješavati. Ne mislim, barem nisam od predsjednika Dodika dobio potvrdu šta slijedi dan nakon referenduma. Ako referenduma bude, mi znamo rezultate. 95% građana će reći da ne prihvata nametnute odluke, pa ni odluku o sudu i tužilaštvu. Postoje se pitanje šta poslije toga. Dok ne dobijem jasan stav što poslije toga, ne mogu biti onaj koji zagovara referendum, jer mislim da on tada može poslužiti samo za širenje sukoba, stvaranje negativne atmosfere i ponovo uvlačenje svih nas u sukobe koji se mogu oteti kontroli. A ja ne mislim da zato u ovom trenutku postoje razlog.
On je podsjetio da su svi politički predstavnici iz Republike Srpske jedinstveni u vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH o danu Republike.
Shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish.
17 časova, 27 minuta i dalje pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila je rekordan prihod u 2015. godini u iznosu većem od 6 milijardi 300 miliona maraka, saopšteno je na današnjem predstavljanju rezultata i plana rada za ovu godinu. Planirana je modernizacija carina i očekuju se isti prihodi kao i 2015. godine, rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula. On je komentarisao i aferu u vezi sa izvozom mesa u Tursku. Istakao je da Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije imala nikakvih nepravilnosti u radu i da su prave adrese za ta pitanja veterinarske inspekcije. Đakula ističe i da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima potpisan sporazum sa Evropskom unijom o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.
Ono što bih ja posebno želio istaći, dakle da smo imali 113 miliona maraka više prihoda u odnosu na 2014. koja je bila rekordna kad smo naplatili 6 milijardi 240 miliona. I isto tako moramo istaći da je uprava rasporedila više, odnosno doznačila više 190 miliona entitetima i distriktu Brčko za 2015. godinu. Ovdje također treba istaći i činjenicu da je uprava u odnosu na 2010. godinu Vojvodinu, to javno treba znati svatko u Bosni i Hercegovini, naplatila i proslijedila na jedinstveni račun 823 miliona maraka više nego što je proslijeđeno 2010. godine. Kada uzmemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kada su smanjene carinske pristojbe za dobra uvezena iz Europske unije, onda možemo slobodno reći da je za ovih 5 godina preko milijardu konvertibilnih maraka doznačeno više na jedinstveni račun. Kada je u pitanju cjelokupna, nazovimo tako reći, afera kod uvoza mesa i izvoza u Tursku, i kad je uprava u pitanju, mi nemamo nikakvih nepravilnosti unutar uprave. Uprava nije izdavala certifikate o porijeklu, takozvane EURE 1. Mi smo naš posao carinjenja obavljali sukladno carinskim procedurama i zakonima, šta se dešavalo u unutarnjem prometu i šta su radile veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini. Mi tih informacija nemamo i mislim da su to adrese na koje se trebate obratiti ukoliko želite informaciju u potpunosti. Mi vam samo možemo dati podatke o uvozu žive stoke iz drugih zemalja. Mi još nismo dobili nikakvih zvaničnih zahtjeva za informacijama. Koliko sam upoznat, tu postoji živa aktivnost u okviru Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa gospodarske ili privredne komore Bosne i Hercegovine i mislim da to nije dobar put. Mi trebamo štititi pravilnost i zakonitost u poslovanju kako bi na takav način postakli i gospodarski rast ili izvoz svježeg mesa u Bosni i Hercegovini. Kad je u pitanju problematika i svježeg mesa i zamrznutog mesa, to je problematika koja dugo vremena opterećiva Bosnu i Hercegovinu. Poznato je da je prethodnih godina, tamo negdje u 2006. i dalje, da se uvozilo dosta mesa iz tarifne glave 0,2-0,6 koja nije bila opterećena niti prelevmanima, niti bilo kakvom drugom aktivnosti. Isto tako ovdje moram i naglasiti činjenicu da je Bosna i Hercegovina prije uvozila dosta svježeg i rashlađenog mesa iz Argentine i Brazila i da kada se u potpunosti počeo primjenjivati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, najveći uvoznici mesa u Bosnu i Hercegovinu su dobavljači iz Holandije. Mi smo tražili od Europske komisije da nam dostave certifikate o porijeklu i još uvijek nismo dobili te certifikate o porijeklu. Da li je to meso doista proizvedeno u Europskoj uniji i da li kao takvo ima preferencijalno porijeklo, odnosno kao takvo nije opterećeno plaćanjima carinskih i drugih pristojbi. Kada su u pitanju granični prilazi Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, u stvari sa Europskom unijom, moramo prije svega naglasiti da je Bosna i Hercegovina jedina država koja je potpisala sporazume i o graničnim prilazima i o pograničnom prometu. To nisu potpisale, dakle, niti Srbija, niti Crna Gora i ajmo reći da smo mi tu u prednosti. Također smo formirali mješovite komisije za sve ono što je praksa i vrijeme pokazalo da imamo usko grlo kad je u pitanju promet i dobara i ljudi preko graničnih prelaza i upravo iz tog razloga moja je posjeta bila kantonu 10 da sa državnim poslanikom gospodinom Šepićem vidimo mogućnosti kako da u tom dijelu unaprijedimo. Tamo se radi o graničnom prelazu Tržačka Raštela sa strane Bosne i Hercegovine koji je predviđen za granični prelaz za pogranični promet. Sa hrvatske strane se počelo nešto raditi, sa strane Bosne i Hercegovine i mi intenziviramo aktivnost. Isto tako pokušat ćemo prevenirati gužve koje se nalaze na Maljevcu, tako da ćemo kroz jedan aktivni pristup mi pokušati da utječemo preko naše komisije koja je ispred Bosne i Hercegovine formirana za pregovore sa Hrvatskom, da sve ono gdje Bosna i Hercegovina ima potrebu da se pokuša otvaranje tih ili prekategorizacija graničnih prilaza. Ovdje treba reći isto tako da su mi u sporazumu o graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske predvidjeli i Izačić kao treći BIP i da smo ovih dana pokrenuli inicijativu i u tom segmentu. Ali ću naglasiti opet ono što sam i naglasio 2013. godine, da u Bosni i Hercegovini nisu problem granični prelazi, nego fitosanitarni uvjeti koji zadovoljavaju kriterije i veterinarski uvjeti koji zadovoljavaju kriterije koje traži Europska unija. To je ono na čemu mi trebamo raditi da bi proizvodi iz Bosne i Hercegovine izlazili na tržište od 600 miliona stanovnika, a da kroz dodanu vrijednost koja bi se stvarila kroz izvoz potičemo rast gospodarstva ili privrede Bosne i Hercegovine.
17:40, u nastavku aktuelnosti čućete razgovor sa Miroslavom Lazanskim, komentatorom beogradske politike, koji ističe da za sada nisu realna očekivanja da dođe do intenzivnijeg naoružavanja u regionu, a prije svega Srbije i Hrvatske. Mišljenje je da se radi prije svega o medijskom spinovanju, jer dodatno naoružavanje iziskuje između ostalog i velika finansijska sredstva koja u ovom trenutku nemaju ni Srbija ni Hrvatska. Ističe da se Srbija može i mora osloniti na domaću vojnu industriju koja pokriva preko 80% potreba vojske. Situacija u regionu ne bi trebalo da bude dodatno narušena, naglasio je Lazanski, jer se Srbija već ranije opredijelila za mir i stabilizaciju odnosa, ali i odabrala put u Evropsku uniju. Sa Miroslavom Lazanskim razgovarao je Nenad Stupar.
Gospodine Lazanski, već neko vrijeme glavna tema na Balkanu je, ako tako možemo reći, trka u naoružavanju. Hrvatska je prva koja je objelodanila plan za instaliranjem lansirnih rampi za balističke rakete do ometa preko 300 km. Na ovo je odgovorila i Srbija. Najavljena je modifikacija i modernizacija postojeće vojne opreme, a spominje se i kupovina odbrambenih sistema. Koliko će ova situacija ugroziti i narušiti onako krhke odnose Srbije i Hrvatske?
Zavisi da li će Hrvatska zaista ovoga dobiti. Znači, takve rakete koje su se pojavile u ovoga, iako vidim da hrvatski određeni krugovi tvrde da to je još uvijek na dugom štapu, da oko toga se još nije ništa definitivno dogovorilo, ali ako se zaista dogodi da Hrvatska dobije te rakete, a kažem, te rakete se ne kupuju na pijaci. Znači, da bi vi dobili raketu do metra 300 km, to mora pre svega da vam odobri Amerika, da odobri NATO. Znači, nije to tako slobodna trgovina, pa ću otići u trgovini, kupit ću vazdušnu pušku. Znači, da bi se to dogodilo, znači, to mora biti odluka Vašingtona, a to je, znači, jedna vrsta poruke i prema Balkanu, odnosno pre svega prema Srbiji. Svi oko Hrvatske su unutar NATO-a, ili, ajde, kažemo, Bosna i Hercegovina, koja nije, a ovoga Crna Gora koja nije, ali koja je na putu, i Srbija koja je tu ne, vojno-neutralna država. Dakle, To je jedan moment. Drugi moment jeste zaista šta NATO tom vrstom poteza želi da pokaže i postigne. Kako znamo da u NATO-u postoji određena, ajde kažemo, podela rada. Znači, zna se ko je, recimo, NATO je recimo donio odluku da Hrvatska ne može da ima podmornice, da Rumunija ne može da ima podmornice. Zna se šta mogu da imaju, šta ne mogu da imaju. To je odluka Vašingtona i Brisela. Ako NATO, dakle, donese odluku da Hrvatska dobije takih 10 raketa, to je direktna vojna poruka Beogradu. I nikako drugačije se to ne može tumačiti. Nema tu priče, svaka je država samostalna u odlučivanju koliko će čega da ima i šta će da ima. Prvo, to nije istina, ali postoji Bečki ugovor, takozvani Bečki ugovor o konvencionalnom naoružanju. Znači, o snagama koliko možete. Tačno je propisano koliko tenkova, koliko aviona, koliko borbenih helikoptera, koliko transportera, koliko artiljerije mogu da imaju Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i ostale zemlje bivše Jugoslavije. To je sve stavljeno takozvani Conventional Force in Europe ugovor. I kad hrvatski zvaničnici kažu šta vas u Srbiji briga o tome koliko ćemo mi imati čega i tako dalje, pa nije možda čak nas ni toliko briga koliko je tu obaveza da sve zemlje Balkana moraju da se svrstaju unutar limita koji je taj Bečki ugovor propisao, a koji su svi potpisali, dakle, uključujući i Zagreb i Beograd. A na stranu to, što kažem, što je ono osnovno logičko pitanje, ako vama treba raketa od 300 km do ometa, a protiv koga vi uperite? Zašto vam to treba? Zbog čega? Hrvatska nije vojna sila koja će dobiti neku jurišnu ulogu unutar NATO pakta. Niti je ona na prvoj liniji fronta prema Rusiji da bi njoj trebale te rakete. A kad bi te rakete nabavila Poljska i, recimo, ne znam, ajde kažemo, Baltičke države, pa onda da razmišljamo o tome da je to upereno protiv Rusije. Ali ako te rakete dobija Hrvatska, onda je to upereno samo protiv Srbije. I naravno da to Srbiju mora da brine i da nabavka odgovarajućih kontra naoružanja, kada je Srbija u pitanju, će koštiti srpsku privredu. I rukovodstvo Srbije logično reagovalo, jer takva vrsta nabavke jednostavno morate izdvojiti pare za to u ovoj ekonomskoj situaciji. svako veliko izdvajanje za nabavku novog naoružanja crpi ekonomske resurse. Tako da je tu Hrvati cijeli toj priči nisu postupili potpuno iskreno oko svega toga. Znači, ja ne vidim drugu logiku, a kažem, pre svega je tu sad stvar Amerike, kako će se Amerika postaviti. Ako Amerika odobri prodaju tih raketa Hrvatskoj, onda sve naše priče u Beogradu kako su nam Amerikanci neki veliki prijatelji padaju u vodu. Ako je Amerika glasala za rezoluciju o Srebrnici, znači protiv Srbije, ako je glasala za ulazak Kosova u UNESCO, znači protiv Srbije, ako isporučuje Hrvatskoj raketu koja ide 300 km, što direktno protiv srpskih državnih, ajde kažemo čak ekonomskih interesa, onda te priče o tome kako je Amerika veliki prijatelj Srbije ne odgovaraju istini. Ali vidit ćemo, hajde da sačekamo da vidimo.
U Srbiji nije prošla nezapaženo ni posjeta potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina, koji je srpskom premijeru Vučiću poklonio maketu odbrambenog sistema S-300. Da li se ovaj gest može protumačiti kao da je Rusija spremna u potpunosti da pomogne Srbiju i da li će doći trenutak kada će se Srbija morati opredijeliti za jednu od strana i da će tada sigurno završiti sa svojom vojnom i političkom neutralnosti?
Srbija se opredelila, znači Srbija se opredelila da ima sa svima dobre odnose, a to da li ćemo se mi oprostiti od statusa vojne neutralnosti, to je upravo jedna vrsta presinga koji igraju određeni atlantistički prozapadni krugovi na Balkanu o tome da se Srbija mora opredeliti između i ovih i onih. Srbija se opredelila, sa svima imamo dobre odnose. Znači imamo odlične odnose sa Amerikancima, sa njima vojno i sarađujemo, imamo vežbe, imamo odlične odnose i sa Ruskom federacijom i s njima sarađujemo i tako. Ne vidim zašto bi to nekome smetalo. Zašto terati Srbiju da se izjašnjava to kad Srbija ima dobre odnose s jednima i s drugima? A tu svako svrstavanje je svrstavanje protiv nekoga. Ne svrstavate se vi u neki vojni savez i pod nečije skute u ime nekih visokih demokratskih načela, nego zna se zašto. Danas, kad gledate NATO, NATO bez Rusije je automatski NATO protiv Rusije. Da se on širi sa svojom infrastrukturom do samih granica Ruske federacije. I šta Srbija dobija time što bi eventualno se svrstala u NATO? Napravila bi jednu istorijsku izdaju, jednu istorijsku veliku grešku. Da li ćemo mi spoljnu politiku uskladiti s politikom Europske unije kad su u pitanju sankcije prema Ruskoj federaciji? Pa to je isto jedno vrlo problematično pitanje. Ali vi danas imate Nemačku koja gradi Severni tok 2 sa Ruskom federacijom. Imate 6.000 nemačkih firmi koje rade u Ruskoj federaciji. Imate 250.000 nemačkih državljana koji rade u Rusiji. A vamo su sankcije protiv Rusije. Amerikanci kupuju raketne motore ruske proizvodnje, a traže od nas da mi uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Znači oni mogu da trguju, a mi ne bi trebali da trguju. Mislim, to je stvarno jedno licemerje. I mislim da rukovodstvo Srbije pravilno postupa. Hoćemo sa svima da budemo dobri i ne vidimo da smo u toj našoj miroljubivoj poziciji statusa vojne neutralnosti i kome trnu oku ili neka smetnja. Ako smo time što se nismo svrstali smetnja, onda smo mi, gospodo, nažalost, u predvečerje nekog velikog, ozbiljnog sukoba na prostorima Evrope.
Evo, da se vratimo i na opremljenost vojske Srbije. Može se reći da je prednost možda što proizvodi većinu naoružanja. U završnoj fazi je projekat raketnog lansera Morava, koji bi uskoro mogao upotrebu. Modifikuju se i topovi domaće proizvodnje, tu i borbeno vozilo Lazar. Da li je ovo dovoljno da Srbija u potpunosti odgovori na sve bezbjednosne prijetnje ili će se možda morati izdvojiti novac za kupovinu pojedinih komponenata u inostranstvu?
Ja bih volio da ima para da se kupi i taj S-300, ali ne u onom prvom obliku S-300, jer on je već prisutan i kod Grka i kod Bugara, i Belorusi su ga svojevremeno dali školski sistem S-300 Amerikancima i tako dalje. Znači, volio bih da se recimo kupi ova verzija S-300 koju kupuju Iranci i tako dalje. Ali su pitanje da li imate para za sve to. Ali ajde, ako ne možemo S-300, mogli bi da kupimo Buk i pancir, i to bi bilo puno. Ali sad opet kažem, sad je tu stvar procene koliko para imate za tako nešto. Osnovno, ono kad je u pitanju oružja i oprema, Srbija to ima i Srbija to proizvodi. Srbija proizvodi i borbena vozila, pešadije, dakle Lazara 3, kreće serijska proizvodnja. Imamo proizvodnju, možemo proizvesti artiljerijske sisteme do kalibra 155, Nora 155 se prodaje i u Mijamar, kupio Mijamar, kupio Bangladeš, kupila Kenija. Sad ima šansi da kupi nekoliko arapskih zemalja. Na pragu smo proizvodnje raketnog sistema Alas i Lorena. Možemo da bombar će sad krajem ove godine početi već da uđe u serijsku proizvodnju i da se opremi jedinice kopnene vojske. Imamo, dakle, solidne vojno-tehničke institute, remontne zavode, pešadijsku municiju, prvi Partizan prodaje i Hrvatima, i u Bosni, i Makedoncima. Znači, imamo s čime možemo da zadovoljimo, može se reći, 80% svih potreba u naoružanju vojnoj opremi kada je u pitanju vojska Srbije. Najveći deo vojne industrije bivše Jugoslavije sačuvan je u Srbiji i to je razvijano i to je i sad jedna vrsta najmodernije tehnologije koju Srbija ima.
Ne možemo još i da se ne osvrnemo i na Bosnu i Hercegovinu. Kako će se ova situacija odraziti na odnose Bosne i Hercegovine sa komšijama i po vašoj procjeni da li BiH može sve ovo da prati uzimajući obzir specifičnost organizacije BiH i zbog političko-ekonomske situacije prije svega?
A ne treba BiH da prati nikakvu trku na oružavanju. Ja mislim da do trke na oružavanju između Hrvatske i Srbije neće ni doći. Da je ovo više plod jedne medijske, ajde kažemo, medijskog spinovanja. A BiH, onaka kakva je sada, je naravno jedna država sa dva entiteta gdje postoje oružane snage, ali one su, ajde kažemo, multinacionalnog sastava, iako postoji neke nacionalne jedinice na nivou bataljona. Ali mislim da je u principu proces jedne potpune demilitarizacije Bosne i Hercegovine možda i najbolja opcija za taj prostor. Vama zaista i vojska i ne treba, jer jednostavno BiH nema nikako ugrožavanje njenih spoljnih granica. Niko ne preti bilo kakvom vrstom teritorijalnog izazova Republici Bosni i Hercegovini, tako da su vaše oružane snage u ovom času jedan veliki, ajde kažemo, balast ekonomije. Ja se zalažem za ono što je predložio predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, kad je rekao potpuna demilitarizacija celokupnog prostora BiH. Mislim da bi to možda bilo najbolje rješenje za vas.
Gospodine Lazanski, hvala vam na izdvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
Živjeli.
Sedamnaest je časova 51 minut, bio ovo razgovor sa komentatorom beogradske politike Miroslavom Lazanskim, a ujedno i sve za današnje izdanje emisije aktualnosti Radija Republike Srpske. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.